Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгеләчләр. Шуны 2017 елның 27 ноябрь хептәнең дүшәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшүебезнең эсасы бөлүгенә башламадан одыл тәэдирлекләр дөңгелән. Буларның мәзмуны белән сезне мин Гүдер Кудайберди ватан чедәрмин. Кремль Орсетинг Чечастан регионының лидері Рамзан Кадыровың чекілмегінің мүмкейіншілігі барада дейін шүнлөреден чықышына қарамаздан, оның өз епесінде қалжақтығын айтты. 41 яшлы Кадыров 26 ноябрьде Россия бір дөвлі телеканалында көрсетілген интервьюсында өз епесінден чекілмегі үшін уақытын келендігін айтты. Ема Кремлің мәтбуат өкілі Дмитрий Песков, Кадыровың Орсетинг президенті Владимир Путина вепалы болмағында ғалиандығыны өе, юрдың президентінің соран үсленді көзіпеді ішләп білджігіні 27 ноябрьді журналистлер айтты. Ол республиканың хедіркі баштутаны болмағында ғалиярды Песков айтты өе өзіпеден чекілмегінің оның арзуы болынлығыны белді. Путин Кадыровы Чечастан регионының администрациясына ел башшы өзіпесіне 2007 жылың феврал айында белләпті. 2011 жылың март айында Чечастанның парламенті оның өзіпе белленмегіні тасдиқлапті. 2016 жылың сентябрь айында Кадыров өзіпе индікі 5 жылық мөхлет білен сайланыпті. Пәкістанның исламчы активистлері юрдың қануншылық өнші министрінің өзіпесінден чекілмегі хақында хөкімет білен ұлағашығы келендіклеріні өбір хептелепті Уамидын протестлеріні ятырмағы чағырыш едендіклерін айттылар. Мұның өлен Исламабадта адам педалы чақыншықларың соңына чықылмағына қарашылар. Біздің есасы талауымыз қабул еділді деп, Техрик Элабияк Арасулаллах топорының метбуғыт өкілі Ияс Ашрафи 27 ноябрьде Ройтерс агентлігін айтты. Қанунчылық өнші министр Захид Хамидың өзіпесінден чекілмегіні талап еден протестлерді соң күнлерді зорлық үзі чықыпты. Исламчы топорың пайтақты бариян еолары бөөтлемегі чақнышықлары кетірді өе, 6 адамың вепат болмағына өе 200 шемет адамың яраланмағына себеп болды. Исламчылар юрдың сайлы өнші қануына ерзілен қошмачыларың дейіне діл етіргенлігін айдып Захид Хамиді мұның арқасында дұрмақ тайыпладылар. Сенші топор Сирияда Ислам дәулеті топорын көзөкчүлүгүндө Кубада Орсетинг учарларынын хоба хүжүмлөрүндө азынан 53 барахат жашайжынын шол санды 21 чаганын вепат болгондугун айтар. Британияда жерлешкен Сирияда адам хукуктарынын көзөкчүсү атлы топор хүжүмүн 26 ноябрда Ирден Дейр Аль-Зор регионунда болгондугун айтты. Курама башта адам педаларынын саны 34 деп көрсөтүптү. Гүнің давамында кечерлен халас едіш операцияларында юмырлан бөліклерің айрылмағындан соң саан артты деп Кураманың башлығы Рами Абдель-Рахман Франс Пресс агентлігін айтты. Кураманың мағлуматы десіне тасдиқланмады. Орсетің харбилары бұ вақаны комментирлемеді. Орсет ва Иран Сирияның президенті Башар Аль-Асадың хөкіметіне қолды берерлер. Бірлешен Штатлар ва Түркия Сирияда хөкімет күшлеріне қаршы сөйлешен қозғалушылардың дүрлі топорларына қолды ярлар. Индонезияның хәкиметләре Бали адасында Яньян вулканының дашындагы хоплы зонадан адамларын көпчүлүклөйн кыссаглы эвакуация эдилмегине көркөмө бердилер. Бали мешхур саяхатчылык зоолугу болуп, бу жерде жылда 45 миллион адам барыяр. Эвакуация дейинки күнлөрүндө Агунг тагынан түссөлү булудун төбөрөк даша жайрап, халкаара аэропортунун жапылмагына себеп болмогунун идеяны 27 ноябрда башланды. Бу жагдай онлорчо миң саяхатчыга таасир кетирди. Аэропортын метбуғыт өкелі 27 ноябрьде 445 учарын ятырланлығыны өмінің 59 мүн еолықша тиәсір етіренлігіні хабар верді. Орсетін Ростуризм саяхатшылығы агентлігі юрдың 300 шемесе саяхатшысының Балидын өй бейлікі адалардан эвакуация еділенлігіні хабар верді. Индонезияның ресмейлері вулканың Сальян хоупыны ең еқорі дережеді кеткетледі өй Агунг дағының дашындағы хоуплы зонаның мөчеріні 7,5 ve 10 kilometr töwereginde görkezdi. Vulkanın soňky edek oýunan döwründe 1,5 müň çemesi adam wepat bolupdy. Astananın Suudi adam hukuklarını koruyan yerli aktivist Muhammed Abjani pul oğurluğunda günahlı tapdı ve 3,5 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Kazakistan'ın payitahtının Sarıyarga etrap Suudi'nin 27 ноябрда çıkaran kararında Abjani'nin emlakının elinden alınmağına görkezme verilir. Abjani Suudi'nin kararının ıglan edilmeğinin idiyanı eden çıkışında özüne karşı kozgulun işin siyasi matlaplı olmağının öğren ihtimallığına etti ve Suudi'nin çıkaran kararından şikayet edeceğini İyun ayında tutsak eden aktivistin yaranları ona karşı kozgulan işin siyasi matlaplıdığına ediyarlar. Abjan Astana'da kurulayan cahayları satın alma için doğulu ya da bölüklüğün tölük eden ima cahaysız kalın adamların hak hukuklarını korumak önce iş alıp barıttı. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kebir tiyadelikleri ile tanışın.